მოუსმინეთ გია ჯანდიერს, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი. გაგაცნობთ თავისუფლების დღიურებს.
გვირა 18 მარტი. ეს დილემი დაიწყო, რომ ადრევე დაუწე გია შეხსენება, ლისის ზვაზე ავსულიყავით. მე და გია ჩემი ძალიან ძველი მეგობარი და ყოფილი კოლეგა, ლისის ტბის ვეტერანები ვართ, ასე ვთქვათ. იმ დროს ავდივით, იქ ჯერ არც გაწმენდილი იყო და მით უმეტეს არც ბეტონის ბილიკი არსებობდა. მიგვაჩნია, რომ ჩვენი წვლილიც არის იმაში, რომ შევქმენით მოთხოვნა და პატრონებმა დაიჯერეს, რომ ეს იმუშავებდა. ლისის ტბას ჯანმრთელობისთვის ვიყენებთ. ეს ჯერზე 8 ან მეტ კილომეს გავდივართ. ხანდახან დავრბივართ კიდეც. რაც თვალში გეცემა ადამიანს კარგი ტენდენციის მიმანიშნებელია. უფრო მეტი და მეტი ქართველი დადის. ადრე უფრო მეტად უცხოელები დადიოდნენ. ზოგი 15 და მეტ კილომეტრსაც კი გადის აქ ამოსასვლელად. ეს ტენდენცია თუ დაინახეს და მიხედეს ბიზნესმაც და მერიამაც, ყველასთვის კარგი იქნება. ადრე სულ უცხოელები დადიოდნენ, ახლა დაახლოებით 90%-ზეა. ძალიან ბევრ ადამიანს შევატყობინეთ, მოვიდნენ, ნახეს, მოეწონათ. შეიძლება ხდება, რომ ფასიანი სადგომები სრულიად გადავსილია და ხალხი ავტომობილებს გზებზე აპარკებს. ამის გარდა მე და ჩემი მეგობრები მრავალ დისკუსიისთვის ვიყენებთ ამ შესაძლებლობას. ამჯერად მაგალითად ვისაუბრეთ სიტი პარკის ხელოვნური გაძევების და პარკინგის სხვა სისტემების გამოყენების ალბათობაზე. შემთთვის აშკარაა, რომ ამ კომპანიას უსამართლოდ მოიპყრნენ, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ რაცოდვები აქვს. ხოლო ნებისმიერ ახალი სისტემის დანერგვას ორი რამ უშლის ხელს. ხალხს არ აქვს საშუალება გადაიხადოს უფრო მაღალი საფასური, ხოლო მაინც თუ დადგება სხვა სისტემის გამოყენების საკითხი, მერე კიდევ ერთი ძველი პრობლემა გამოჩნდება. რა უყოთ პარკინგის თვითდანიშნულ მენეჯერებს, ეგრეთ წოდებულ სტაიანშიკებს. მაშინვე იტყვიან, რომ ხალხი ვერ გადაიხდის და ამასთან ერთად აუცილებლად იტყვიან, რომ ათასობით სტაიანშიკის ოჯახი ულუკმაპურო დარჩება. მნიშვნელოვანი იქნებოდა გიგი გულავას მოეყოლა არსებული სისტემის მუშაობის პერიპეტიები, რომლის გამოც გადაწყდა ასე მორიგებოდნენ ამ კომპანიას. უფრო რთულად ხედავ, რა პოზიტიური მოტივაცია უნდა ჰქონდეს სხვა კომპანიას ასეთ გაუგებრობაში აღმოჩნდეს, როდესაც ერთი ხელის აქნევით შეიძლება გაგაგდონ. ან რა სისტემა შეიძლება იყოს პოლიტიკურადაც მისაღები. სხვა შემთხვევაში სოფლიო გამოცდილება არსებობს და არაფრის გამოგონება არ იქნებოდა საჭირო. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ რაგბის შესახებ. მეჩვენება, რომ ენთუზიაზმიდან რაგბი ძალიან სწრაფად უნდა გადავიდეს ბიზნეს მოდელზე, რომ ისიც ფეხბურთივით არ ჩაიძიროს სახელმწიფო სუბსიდიებში. ფაქტია, რომ სპორტის ნებისმიერ სახეობა დიდ ფინანსურ ნაკადებზეა დამოკიდებული და თუ სწორი სტრატეგიითა და მენეჯმენტით არ შეხვდები, ეს საქმიანობა აუცილებლად ჩაიძირება. მაგალითად, აუცილებელია ყველა მონაწილის მოტივაცია სწორად იქნას დანახული, ასევე ფინანსური და ჯანმრთელობის რისკები. ასეთ თემაზე 20 წლის წინ საუბრობდი ფეხბურთის ფედერაციის მაშინდელ ხელმძღვანელობასთან და სამწუხაროდ ვერ ხედავ რაიმე გაითვალისწინეს. მაგალითად, ფედერაციის პრეზიდენტს ჯერ ირჩევენ და მერე ეკითხებიან რას აპირებო. ასე რომელი ბიზნესი მუშაობს არ ვიცი. საღამოს კიდევ ერთი ტრადიცია არ დავარღვიე და ნოდართან მივედი ჩაიზე. მასთან ხშირად მივდივარ საინტერესო საუბრების, კარგი ჩაის და ატმოსფეროსთვის. ამჯერად გავაგრძელებ საუბარი მოახლოებულ საპენსიო რეფორმაზე. გონია, რომ მთავრობა კარგად ვერ ერკვევა რას აპირებს. არსებობს რამდენიმე საკითხი, რაც აჩვენებს მთავრობა დიდ რისკიან საქმეში ერთვება. შესაბამისად, პირველ კითხვა ასეთ საქმიანობის ლეგიტიმურობასთანაა დაკავშირებული. საიდან მოიტანა მთავრობამ, რომ მისი მოსახლეობა თანახმაო მთავრობამ მისი ფული გარისკოს? ახალი არგუმენტი, რომელზეც ყურადღება გამომახვილა, ის იყო, რომ თვით ჩილეში, სადაც ასეთი რეფორმები გამოიგონეს და ხუნტის პირობებში აამუშავეს, საპენსიო სისტემას დიდი არაფერი წვლილი არ შეუტანია ეკონომიკაში. ძნელია იმის დამტკიცება, რომ მის გარეშე უარესი ან უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ 60%-იან ზრდა, რაც ჩილეს ჰქონდა ბოლო 27 წელიწადში, საშუალოდ დამოკმაყოფილებელი ვერ იქნება. თვით ჩილეშიც ამ პერიოდში კი გაუმჯობეს და, მაგრამ ევროპის საშუალო დონის ნახევარზლივს მიუახლოვდა ეკონომიკური პირობები. აუცილებლად გასათვალისწინებელია, ჩილეში ჩვენი პროექტიდან განსხვავებით შენატანები ხდება 10-ზე მეტ კერძო ფონდში და კონკურენცია სადაც მაღალია. თუმცა ნებისმიერ ჩილეს შეუძლია წელიწადში 4-ჯერ შეიცვალოს ფონდი. ყველაზე არასარწმუნო ჩვენი მთავრობის გამოთვლები უნდა მივიჩნიოთ. ჯერ ერთი უკვე ბევრჯერ ვნახეთ, რომ კარგად ვერ ითვლიან ელექტროენერგიის, გაზის ფასები, ჯანდაცვის ხარჯები და ასე შემდეგ. მეორეც მათი გამოთვლები არავის უნახავს. ორშაბათი 19 მარტი. ჩემს ერთ ახლობელს ალცჰაიმერის დაავადება დაუდგინეს ამ ბოლო ხანებში და ამ დღიურების წერამ გამოცდის წინაშე დამაყენა. ჯერჯერობით ნიშნები არ მოქვს, რადგან იმავე და წინა დღის ამბებს კარგად ვიხსენებ. კომპიუტერმა ადამიანის მეხსიერების ორგანიზებაში რაღაც როლი უკვე შეასრულა. ჯიბის ტელეფონი, კომპიუტერები, ტაბლეტები, თუ ჩვეულებრივი კომპიუტერები, ყველას აქვს უკვე ისეთი ზომის მეხსიერება, შესაძლებელია მრავალი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შენახვა უფრო ხელსაყრელი იყოს. შეიძლება ტელეფონის საშუალებით უამრავი შენიშვნის ჩაწერა, აუდიო წესითაც, ასეც ვიქცევი. დილა წარმატებით დაიწყო, ჩემი კოლეგა გიორგი დავითანხმე ილია ჭავჭავაძეს შესახებ გააკეთოს მოხსენება ინგლისურად ჩვენს ყოველწლიურ საერთაშორისო კონფერენციაზე თავისუფალ ბაზრის გსამკვლევი. ეს კონფერენცია ყოველწლიურად ევროპის 40-ზე მეტ ქალაქში ტარდება და წელს, როგორც ორი წელია ბათუმში და თბილისშიც, მოსწინძლებთ მე-11 ჯერ. ბათუმში და თბილისშიც გიორგი ჩხიკვაძემ თანხმობა მოგცა ილია ჭავჭავაძის ეკონომიკურ იდეებსა და მის ევროპულ ორიენტაციაზე ისაუბროს. შესაბამისად მთელი დღე ვაგრძელებდი კონფერენციების დღესასრიგების მოწესრიგებას. საქართველოს ყოფილი პრემიერის გილაურის გარდა კონფერენციისთვის 5 უცხოელი და 4 ქართველი გამოსვლელი ყავს და ყველასთან ცალკე სამუშაო მაქვს მათ მოხსენებებზე, პანელებზე, სხვა საორგანიზაციო თემებზე. მაგალითად, კრასენ სტანჩევი ბულგარელი ეკონომისტია, მისი ჩამოსვლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან შეუძლია ბალკანური გამოცდილება კიდევ ერთხელ შეგვახსენოს. მასვე ვთხოვე ფილიპ დიმიტროვთან დაკავშირება, რომელიც ახლახანს ევროკავშირის ელჩი იყო საქართველოში და ახლა საკონსტიტუციო მოსამართლეა ბულგარეთში. წელს სამწუხაროდ არ გამოვიდა. დღეს რამდენიმე საათი გავახერხე გორდნის და სხვა ავტორების წიგნის თარგმანზე. Google-მა გაადვილა თარგმნილების საქმე. ახლა უკვე შეიძლება ტელეფონს უკარნახო და თარგმნილი ტექსტი თვითონ აკრიფოს და შეინახოს. საღიაზრონების ეკონომიკა უკვე 12 წელი არსებობს. პირველი ვერსია თარგმნილი და სანამ დაბეჭდა მოახერხეთ, მეორე და უკვე მესამე უფრო გაფართოებული ვერსიაც გამოჩნდა. ახლა სწორედ იმას თარგმნი. Google-ს მადლობა თანაც ინახავს საკუთარ სერვერზე. ეს ციგნი პრაქტიკული აზროვნების კიდევ ერთი სახელმძღვანელოა, ძალიან კარგად ხსნის როგორ მუშაობს ეკონომიკა, თავრობა და როგორ გამოიყენოს საკუთარი რესურსები უკეთესად. მისი ძველი ვერსიის გამოყენება უკვე დაწყებული გვაქვს საჯარო ლექციებისთვის, სტუდენტებისთვის, რომელსაც საქართველოს უნივერსიტეტის დარბაზში ყოველ პარასკევს ვატარებთ. მოგბრძანით. დღე იმით დამთავრდა, რომ მთელი საზოგადოება გაურკვევ მდგომარეობაში აღმოჩნდა, რუსთავი იორზე უგვანო თავდასხმა მოხდა და შემდეგ მისმა დირექტორმაც ბუნდოვანი განცხადებებით კიდევ უფრო მეტ გაუგებრობა შეიტანა. თუმცა უამრავ ადამიანს კიდევ უფრო მეტი დაფიქრების საჭიროება დაანახა. ვინ ვართ, რა გვინდა და საით მივდივართ. ჩემი რწმენით, ჰურა პატრიოტული მომავალი ჩვენ არ გვაქვს. ეს პურს არ გვაჭმევს. და ამით შეიძლება უბრალოდ ახალგაზრდები კიდევ უფრო გავრიყოთ, წნარა და ნელა გაგვეცლებიან. ეს მით უმეტეს უფრო მოსალოდნელია, როდესაც საერთაშორისო ძალები ვერ ახერხებენ პუტინის მოთოკვას და ფაქტობრივად ჩვენგან ან დანებებას ან ფრონტზე წასვლას ელიან. თუმცა იციან, რომ ეს წარმოუდგენელია. სამშაბათი 20 მარტი. დღეს ოფისში შეკრების დღე ქონდა. ბევრი ფირმა და ორგანიზაცია ახლა ცდილობს ცირე ოფისებით იმოქმედონ და ძირითადი საქმე და კომუნიკაცია ბინებიდან ან სხვა ლოკაციებიდან მოახერხონ. ასე ვიქცევით ჩვენს, უკვე ბევრი წელია. მით უმეტეს მრავალი ასეული ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია დროის სხვა ზონაშია, მაგალითად ბევრი ამერიკაშია. ამიტომ ფიზიკური ოფისის მნიშვნელობა შემცირდა, ხოლო ვირტუალურის გაფართოვდა. ასე ჩვენ კვირაში რამდენიმე საათით ხვდებით, თუ შეხვედრა აუცილებელია. თავისუფალ უნივერსიტეტთან შეთანხმდით, რომ აპრილის კონფერენციისთვის დავაწესებთ ესეების კონკურს სტუდენტებისთვის. უნივერსიტეტის ამზღვანელმა ვატო ლეჟაონ და პატრონმა ანასტასია ბენდუკიძემ საკმაოდ კარგი პრიზები დააწესეს და მე სიამოვნებით მივლოცე ეს კონკურსის გამოცხადება. აქავე თამუნა კოზირიძესთან მცად დაკავშირება. თავრობის სამსახურის დატოვის შემდეგ პრემიერმა გილაურმა და მისმა რამდენიმე რჩეველმა შექმნეს ორგანიზაცია რეფორმატიქსი, რომლის ფარგლებშიც ეწევიან აზიის და აფრიკის ქვეყნების ქართული რეფორმის გამოცდილების გაცნობას. კარგი იქნება, თუ ეს გამოცდილება გამდიდრდება და არ დასუსტდება. თამნოს შესაბამისად უცხოეთშია ძალიან ამიხარდა, რომ შეძლებს ჩვენს კონფერენციაში განვითარებულ ქვეყნებში არსებულ გამოწვევებზე საუბარს. შესაძლებელი ბევრმა არ იცის, ვინ არიან ვატო ლეჟავა და თამუნა, ორი ძირითად მომლაპარაკებელი ევროპასთან თავისუფალ ვაჭრობის შეთანხმების სფეროში. ისე მოხდა, რომ მათი დაწყებული და დასრულებული წინასწარი მომლაპარაკებებით შემდგომში ახალ მომთავრობამ ისარგებლა და ისე, რომ მათი სახელები ცოტა მიცის, რაც დიდი უსამართლობაა. მათი გამოცდილება ახლაც უკიდურესად საჭიროა. ამ მიმართულებით ძალიან ცოტა რამ მოძრაობს. შეთანხმების უპირატესობას ვერ ვიყენებ და დანახარჯების სახეზეა. საღამოს ლორენცომ გაიუზა ამერიკაში და დაიწყო წერილების სეტყვა. ამ დღეებში აპირებს პრეს რილიზის გავრცელებას, ეგრეთ წოდებულ plain packaging-ზე. ეს არის კანონმდებლობა, რომელიც გძალავს სიგარეტზე და სხვა არასასურველ პროდუქციაზე ფირმის სახელების დატანას, რაც ლორენცოს ორგანიზაციას, რომელიც სოფლიოში ინტელექტუალური საკუთრების დასაცავად იბრძვის, ძალიან არ მოსწონს. ჩვენც, აესკოც აუცილებლად ვეთანხმებით, რადგან მიგვაჩნია, რომ ამით ირღვევა ადამიანის არჩევანის უფლება. გვიან ღამე გარი კასპაროვის რუსეთის მოვლენების ანალიზს კითხულობდი და ფიქრობდი, ვინ კითხულობს ამას? არ მინდა გარი უბრალოდ გაბრაზებულ მობუზღუნე ადამიანს გავდეს ვინმეს თვალში, ან ეს ხომ ისედაც ვისითო, თქვან. მისი მოსაზრები ხშირად ასეთ ფრაზებით იწყება: გახსოვთ, 10 წლის წინ ვამბობდიო. ფაქტია, რომ მსოფლიო ლიდერები 20-ს და 11-ს გთავაზობენ, ეს ცოტა ართულებს საქმეს. ან რა ვქნათ, ან როგორ შევაჩეროთ ახალგაზრდების გაქცევა? ლიტველები როგორც ყოველთვის ძალიან ოჩავად იქცევიან. გონია, რომ ლიტვა ევროპის ნამდვილი ლიდერია ბევრ საკითხში. ჩვენმა პარტნიორებმა, ლიტვის თავისუფალი ბაზრის ინსტიტუტმა, ჩაატარა ლიტვაში ერთიანი გამოცდა ეკონომიკაში. ნებისმიერ ადამიანს შეეძლო მონაწილეობა მიეღო. შედეგი ლოგიკური იყო: მოსახლეობის უმრავლესობა ვერ ეკვევა ყველაზე მარტივ ეკონომიკურ პრინციპებში. წარმოიდგინე საქართველოს შედეგები რა იქნებოდა. თუმცა ეკონომიკაზე დისკუსია ისევე ძნელია აქ, როგორც ფეხბურთზე. უამრავი ადამიანი თავის თავს სრულყოფილ ექსპერტად თვლის, თუმცა შედეგები სახეზეა. ეკონომიკურ განათლება საქართველოშიც აქტუალური თემაა. ეკონომიკას და ბიზნესს საქართველოში უამრავი ადამიანი სწავლობს, მაგრამ როდესაც კითხავ მაინც, ვინ უნდა გამოვიდნენ, ეს სტუდენტები აბდაუდა პასუხებს იძლევიან. ისიც კი ვერ ისწავლეს საკუთარი სამოქმედო გეგმა ჰქონდეთ. სხვა ფაკულტეტი კიდე უარესი. ფიზიკოს, ქიმიკოს, გეოგრაფს, ფილოლოგს, არქეოლოგს თუ არქიტექტორს უნდა ჰქონდეს უნარები თავის ბიზნეს გეგმა წარმოიდგინოს. რა მიზნები აქვს, რა რესურსები, სად უნდა იშოვოს და ასე შემდეგ. ამის დანერგვა სასკოლო დონეზეც ვთავაზობთ სამინისტროს, უკვე 10 წელია და მეტიც, მაგრამ ძალიან ნელა მიდის. სულ გვიან ევროსპორტი ჩავრთე და სიამოვნებით უყურე ჩემს ფავორიტ სნუკერის რაკეტას, ოსალივანს. გამიხარდა, რომ ფორმაშია. სნუკერი ძალიან საინტერესო სპორტია. 3-4 სულით ადრე უნდა დაგეგმო ყველაფერი. მერე ისევ ცხოველთა არხებს დაუბრუნდი. სულ ესაა, რასაც ტელევიზორში უყურეთ. 4 შაბათი 21 მარტი. დილა აღმაშენებლის გამზირზე სერინობით დავიწყე. ამ ადგილს პატარა ბეირუთს ეძახიან. იმედია, ბეირუთი ნანახი მაინც აქვთ. მე როდესაც ბეირუთში ვიყავი, შთაბეჭდილება დამჩა, რომ ამ ლამას საოცარი ისტორიის ქონე ქვეყანას ძალიან კარგი ადამიანებით მომავალი არ ჰქონდა. ეს 11 წლის წინ იყო. მას მერე კიდევ ბევრი ამოხდა იქ. ძალიან კარგი გაკვეთილია საქართველოსთვის. თუმცა ახლა ამის აღწერას ნუ მომთხოვთ. თავარი ისაა, რომ პატარა ბეირუთი უფრო სპონტანური განვითარების შედეგია. ვინც ქუჩის ეს მონაკვეთი გაარემონტა, არც უფიქრია ასეთ განვითარება. თუმცა ზოგი ევროპული კაფეც უძლებს ამ სიტუაციას. მე პირად მიმაჩნია, რომ ამდენი უცხოელის გამოჩენა და საქმიანი მცდელობა აჩვენებს, რომ ჩვენი თავისუფლების დღისესრიგი თავისი უკიდურესი გადახრების მიუხედავად მაინც ამართლებს და სწორედ ამის შედეგია ამ უცხოელების გამოჩენა. რაღაცას ვაკლებთ ალბათ, რომ ჩვენი ქვეყანა ევროპელებისთვისაც მიზიდველი გახდეს ბიზნესისა და ინვესტიციებისთვის. რაღაც გვეშლება, რომ ძირითადად ვენჩურული ბიზნესები დებენ ფულს აქ. სამხრივ დარწმუნებული ვარ, საქართველოს ერთადერთი მომუშავე არგუმენტი არის ჩვენი ქვეყნის და მოსახლეობის მიდრეკილება თავისუფლებისაკენ. ამის დაკარგვა და შენცირება დაუშვებელია. პირიქით, უნდა გავხდეთ უფრო თავისუფალი ქვეყანა. ეს რუსეთისგან დისტანცირებას ავტომატურად გავიკეთებს. ჩვენი ტრეიდმარკი, ეგრეთ წოდებული, უნდა გახდეს თავისუფლება. დღეს შევხვდი მუგურელს, რუმინელ ექსპერტს. თბილისი მოეწონა. ბუქარესტის შემდეგ, რომელიც კომუნისტებმა აოხრეს, თბილისი მართლა მოგეწონა. ბევრი აზრი გავცვალეთ და მერე მკითხა, როგორ ახერხებთ ასეთი პატარა ქვეყანა ამდენი მაგარი სპეციალისტი გავთო. ეს ჩემთვის სიურპრიზი იყო და პირიქით მინდოდა მეკითხა. ბევრ მაგარ რუმინელს ვიცნობ, როგორც ჩანს, ეგენიც ცოტა დაბნეულები არიან. ჩვენ უფრო ფრონტის ხაზზე ვარ და მეტი აქტიურობა გვაქვს. საღამოს სვანტე კორნელის ლექციაზე დავპატიჟე. სვანტემ დიდი გმირობა ჩაიდინა, წიგნი მიუძღვნა რუსულ-ქართულ 2008 წლის ომს. ახლა ახალი წიგნი დაწერა და თავისი შტაბეჭდილებების შესახებ სოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე ისაუბრა რონდელის ფონდში. ამ ფონდში ჩემი მეუღლე ნინო მუშაობს და ხშირად ვარ. ფონდემ მოყვა აშშ ადმინისტრაციაში მიმდინარე სამუშაოზე ახალი პოლიტიკური წესრიგის ჩამოსაყალიბებლად და პოზიტიურად იყო განწყობილი. თუმცა მრავალჯერ გაიმეორა, რომ ქართული არააქტიური პოზიცია სხვებისთვის მოტივაციის შემამცირებელი ფაქტორია. ჩვენ დაგვეხმაროთ. ამავდროულად აღნიშნავ, პოზიტიური ძრები მაინც არის, მაგალითად ჯაველინების შეძენა. საღამოს მუგურელი ხაჭაპურით დავანაყრე, მიუხედავად იმისა, რომ მის მეგობარ გოგონას არ მოეწონებოდა ამის კვების იდეა. შემდეგ კარგი ქართული ღვინოები აჯიკა და ჩურჩხელი ვაყიდინე და დავემშვიდობე. გვიან საღამოს მეტრო თვისარგებლ, ეს ძალიან შვიათად ხდება, მირჩენია ფეხით ვიარად, მითუმეტეს რომ მეტროს სამ სადგურს თანაბარი მანძილით ვარ დაშორებული. თუმცა კარგად ვიცი მეტროს ხაზები ვაშინგტონში, ბერლინში, ლონდონში, ნიუ-იორკში, ბრიუსელში. ამ ყველა ქალაქში მეტროს ერთი პრობლემა აქვს, თავრობის საკუთრებაშია და შესაბამისად უკეთეს ისურვებდა კაცი, ისევე როგორც თბილისში, თუმცა ყველგან ეს საკითხი ძლიერ პოლიტიზირებულია. სახში მივედი და ლოზუნგები დავაყარე მცირე ლექციებით ჩემს შვილებს და მეუღლეს, არავინ ვის მენდა და ინტერნეტს დაუბრუნდი დასავლელ მეგობრებთან შესახვედრად. ხუთშაბათი 22 მარტი. ნოდარ ხარშილაძე საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრში ნახე ლექციებზე შევთანხმდით. მის ოფისში უნდა წავიკითხო ეკონომიკა და უსაფრთხოება საჯარო მოხელეებისთვის და მედიის წარმომადგენლებისთვის, რომელსაც მისი ოფისი საგანგებოდ არჩევს. ოფისში მივედი და გავაგრძელ მცდელობა ევროპარლამენტის ხალხთან ერთად ჩემი ბრუსელის ბილეთების ორგანიზებაზე. რაღაც ბილეთი ამიღეს და ვცდილობ გადაცვლას, რომ ჩემ შვილს ლევანს ჩამოუსწრო არ მინდა უჩემო წავიდეს ბერლინში. იქ კომპიუტერულ მეცნიერებას სწავლობს ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტში. ბრუსელში ეკონომიკური თავისუფლების პირველი კონფერენცია იმართება ევროპარლამენტში და მე და ჩემი კოლეგა პაატა შეშელიძე ხსნით ჩვენი გამოსვლებით. სიმბოლურია ჩვენი მხარდაჭერით ამ მიმართულებით ბევრი ნაბიჯი გადავდგით. ოფისში გადავწყვიტეთ განათლების სამინისტროს სამოქალაქო განათლების პროექტის ხალხს შევხვდეთ საღამოს, რათა გავცვალოთ ინფორმაცია, რესურსები და ვცადოთ თანამშრომლობა. საღამოს 6 საათზე შევხვდით ალბათ მაკა ბიბილეიშვილს და ჩვენი მოსაზრები ბევრ საკითხში დაემთხვა. მაკა სამოქალაქო საზოგადოების განათლებითაა დაკავებული, ჩვენ ეკონომიკური. ვიფიქრეთ, რომ ჩვენი რესურსების შეთანხმებით შეგვიძლია ბევრი კარგი მასწავლებელი გამოზარდოთ ასეთი მიმართულებებით, რომელთაც შეეძლებათ თვითონ შემდგომში ბევრ კარგ მოსწავლეს შეუქმნან ცხოვრების კარგი წარმოდგენა. საღამოს დევიდ სმიტის ლექციას დავესწარი რონდელის ფონდში კიბერ უსაფრთხოება და მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენები. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმის მოსმენა, რომ ბევრი დასავლეთში ფიქრობს საქართველოში 2008 წლის ომის დროს დაშვებულ მრავალმა მცირე მარცხმა რუსეთს ბიძგი მისცა და ეწო მასშტაბური რეფორმები არმიაში. ანუ ჩვენი მცდელობა უაზრო ნამდვილად არ იყო, ჯარის მშენებლობას ორად მიდიოდა. 2008 წელს ჩემი აზრით ჩაიბარა საფუძველი სხვა მოვლენას. რუსეთის გათავხედება საერთაშორისო არენაზე უკრაინის ოკუპაცია მოყვა. ბევრმა სხვამაც იფიქრა, რომ ჰულიგნობა მოსულა და ახლა დროა, როცა მსოფლიოში ახალი წესრიგი ყალიბდება. პარასკევი 23 მარტი, დილით ლევანის სავარჯიშო წავიყვანე. საცალია მაგას ბერლინში სავარჯიშოთ. ერთხელ ბერლინში ჩავაკითხე, 10 წუთიც არ მაქვსო ერთად რომ გვესადილა. ასეთია სტუდენტის ცხოვრება ნორმალურ ქვეყანაში, თუ მათთან კონკურენცია და ურთიერთობა საერთოდ გვინდა. ანუკა სამხატრო აკადემიაში სწავლობს და საკმაოდ დატვირთულია. როგორც ჩანს, ეს ინდივიდუალურია გააზრება და პასუხისმგებლობა. შარშან ლონდონის ერთ ყველაზე ცნობილ სამხატრო სკოლაში სამკვირიანი კურსი აიღო და გაოცებული იყო იმ პირობებით და შესაძლებლობებით, რაც იქ დახვდა. ჩვენი პირობების პარგლებში გაცილებით მეტი გარჯაა საჭირო, რომ მაგათ ვაჯობოთო, ასე დაასკვნა. ფსა გაოგზელ დიდი დიღმისაკენ, იქ ჩემი ძველი გოლფი უნდა შევარემონტო. მეგობარი ჩამოდის გერმანიიდან და მთხოვა ორი კვირით ვათხოვო. გია სახელოსნოს ვენდობი, გამოცდილი და სავადმოაზროვნე ხალხია, არაკვალიფიციურად საქმის კეთება არ უყვართ. კაფეს გახსნეს, რომ ტუერში და სიცივეში არიდგე, სანამ მანქანა კეთდება. დავჯექი და წიგნის თარგმნა გავაგრძელე. აქედან გამოვიდი, ჩვეულებრივ საქმეს გავყევი მაღაზიებში. მე ისევ კაფეში დავჯექი, წიგნის თარგმნა გავაგრძელე 15 წუთით. ამასობაში დაველოდე ჩემი კოლეგების გადაწყვეტილებას, წამოვიდნენ თუ არა წილკანში არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახისთვის მისასამძიმებლად. ბოლოს არავინ წამოვიდა და მეგობრებსაც არ ეცალა, წავედი მარტო. გული დამწყდა, რა პირობებში არიან ჩვენი ტოლვილები, რა დააშავეს. გარდა იმისა, რომ ქართველები არიან, ამ პატარა სახლებში როგორ ეტევიან, ბანაკს უფრო გავსვიდრე სოფელს. ესეც კარგად მოეს, რომ ახსოვს 2008 წლის შემოდგომა. კახა ბენდუქიძე იცავდა იმ პოზიციას, რომ ზამთარი მოდის და სასრაფოდ ტოლვილების საჭიროა ბინებით უზრუნველყოფაო. მათი სახლები ისევე გაანადგურეს ცხინვალის გარშემო სოფლებში, როგორც ახლა არჩილი. სამკვირაზე მეტი გარდაცვლი ის არ გადაცემა, დიდი სირცხვილია, არ ვიცი ეს როგორ უნდა დავივიწყოთ. ანაშვიძე ბევრი ხალხი იყო, ძირითადად სამხედროები. ირაკლი წერეთელი დავინახე და მთელი 30 წინა წელი გამახსენდა. სახალხო ფრონტი, არჩევნები, რუსეთის ხაჩაღობა, რეფორმები და მეორე ოკუპაცია. სოფლიოს, როგორც ვანთემ თქვა, თავი დავანახეთ, მერე ისევ დავავიწყეთ. ირაკლის კითხემ თავრობიდან თუ ვინმე შეეხმიან საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლის თავთან დაკავშირებით და არაო. როგორც ჩანს, თავრობის შიგნით არსებულ პოლიტიკოსებს მიაჩნია ჩვენზე კარგად იციან, როგორ უნდა იზეიმონ ეს მნიშვნელოვანი თარიღი. მერთო მქნას ასე იყოს, ცოტა მეეჭვება ამ თაობისაგან, რომელსაც პრაქტიკული კავშირი არ აქვს 30 წლის წინ დაწყებულ დამოუკიდებლობის იდეებთან და მოვლენებთან. ცოტა ბუნდოვანია მათი მოტივაციაც, როდესაც ვერ გზნობენ რა გადავიხადეთ ამ დამოუკიდებლობაში. სად ვიყავით და სად მოვედით? გავარდო ფიქრო, გონია ზოგ ქართველს ეჩვენება, რომ რუსეთი რაიმეს დამთმობია, რომელ ქვეყანას დაუთმორ. ყველა მეზობელი პრობლემებშია. ყაზახეთი ჩვენზე სამჯერ მდიდარია, მაგრამ მის მოქალაქეებს ორჯერ ნაკლებ ქვეყანაში უშვებენ უვიზოდ. 10-ჯერ მეტი ყაზახი ჩამოდის ღარიბ საქართველოში სამგზავროდ, ვიდრე ჩვენები იქეთ მიდიან. ყირგიზეთში ლენინის ძეგლი უდგა და ფიქრობენ, მან გამოიგონა მათი ნაცია. სომხეთი დაბნეულია, რა უნდა ვერ გაუგია, ამდენი ლობირების მიუხედავად წინ ვერ მიდიან და საქართველოს საუკეთესო მაგალითად მიაჩნიათ. კახელებს მინდა ვკითხო, რუსეთი რაში გამაადგათ? აქ მდგომი ადამიანების მამაღლა საუბრობენ ტატუნაშვილის საქმის მნიშვნელობაზე. ამ შემთხვევამ უნდა გამოაფხიზლოს ყველა და გაგვაერთიანოს. ყველამ დაინახა რუსებთან კარგი არ გადისო. მოგვიანებით ამ თემას კიდევ მიუბრუნდები. უკან გზაზე ისე გავაგრძელ მაღაზიაში საკვების შეძენა. საინტერესოა, რომ მცირე მაღაზიებმა ბევრ შემთხვევაში ფასებით აჯობეს დიდ ქსელებს. ეს ერთ რამე შეიძლება ნიშნავდეს მაგალითად, რომ ბევრი პროდუქტი არალეგალურ სფეროში გადავიდა. გადასახადის დაბრუნება მნიშვნელოვანი ფაქტორი აღარაა. საღამოს ზურა ჯაფარიძის შემოძახის მოკარი თვალი ინტერნეტში. სრულიად ვეთანხმები, რომ ჩვენი მთავრობის ფლანგველობა და პრიორიტეტების უქონლობა სწორედ ის სიგნალია რუსეთისთვის, რომ ჩვენ ისევ სუსტები ვართ და ჩვენთან სწორედ ასე უნდა იძალადონ. ჩვენ გვეშინია, ალბათ ჩვენივე უნარობის გამოც, თორემ ესტონეთი ჩვენზე სამჯერ პატარაა 30% რუსული მოსახლეობით და უნარიანები არიან უბრალოდ. სათაშორის პანაშვიძე ფიქრია ჩიხრაძე შეხვდა და შეთავაზე პრეზიდენტს მარტლა არის ესტონეთის ორგზის ყოფილი პრემიერი ღირსების ორდენი და ეჯილდოებინა. მარტი ჩემი პირადი მცველობით ჩამოვიყვანა საქართველოში 12 წლის წინ. შემდგომში საქართველოს მთავრობის მრჩეველი იყო, ასობით ესტონელი მრჩეველი, ექსპერტი, ბიზნესმენი და პოლიტიკოსი ჩამოყვა. მარტი დიდი ლობისტი იყო საქართველოსი, რადგან კარგად ხვდებოდა ჩვენს მნიშვნელობას. მარტი ახლა ავადაა, პარალიზებულია, ამიტომ გონია მისი გმირობა მას სოფლიოში ეძახიან ისტორიკოს, რომელმაც თავის ქვეყნის ისტორია თავიდან შექმნა, მისი დაჯილდოება სრულიად ადეკვატური საქმეა. განსაკუთრებით ახლა, როდესაც ორივე ქვეყანა 100 წლის თავს ზეიმობთ. შაბათი 24 მარტი, დღეს მშობლების დღე მაქვს, საყვედურების და მხარდაჭერის, გამოცდილების და სიახლეების მოსმენის. დედაჩემს განსაკუთრებით უყვარს კითხვა, გვეშველება რამე? თუ ეტყვი რომ არ იცი, გეტყვი, საბა ტელევიზორში რა გინდაო? თული კითხვა ნამდვილად. მამა ჩემი ნაკლებ კითხვებს ამ სხვამაღლა უფრო სიჩუმით მეკითხება. ჩემი დიშვილი გიორგი თავისი ლამაზი ოჯახით იქვე ცხოვრობს და დიდ სიხალისეს მიმატებს მათი ნახვა. ცხოვრება ღირს. წამოვიდი და ვცდილობ ან უკას მდებარეობა გუგლის რუკაზე დავინახო. სულ ფეხი დადის საპროტესტებს, როდესაც ვცდილობ დავინახო სადაა, მაგალითად კაფეებში, სადაც ძირითადად სამეცადინოდ დადის. გუგლი უბრალოდ გეგმების აწყობაში მეხმარება, თანაც მიჩვენია ვიცოდე უსაფრთხოდ რომაა. თუმცა ცხადია, მის ცხოვრებაში ჩარევის არანაირი სურვილი არ მაქვს. როგორც ხედავ, ბევრ ამაში ჩემზე კარგად ერკვევა. ლევანი ისევ ვარჯიშია, მიუყვანა ნინოს ოფისში მოკალათი წიგნის თარგმნად. ყველაფერი რომ გამიჩერდეს, წიგნების თარგმნა კიდევ იქნება საჭირო. მხოლოდ ქართული ავტორებით ეკონომიკას ვერ ისწავლიან.
ეს გახლავთ გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი, რუბრიკით თავისუფლების დღიურები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.